23 години у Мінську, Празької студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Поштовую скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Подорожжя свободи у вёску Ліпеня Сіповецького району. Експертиза свободи, експрес-аналіз бягучих подій. Онлайн-конференцію виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Однак спершу новини. У швейцарському Базелі почався другий тайм півфінальної гульні чемпіонату Європи по футболі поміж зборними Німеччини і Туреччини. На перепинок команди пішли з ліком 1-1. На самій гульні присутнішують керівники обидвох країн Ангела Меркель і Абдуллах Гюль. Повідомляється, що у гэтых званых зонах заўзятара у Базелі за гульнёй назіраюць прикладно 100 тисяч чоловік. Мяркуецца, що у сьогоднішній вечір буде продадено прикладно 245 тисяч літрів пива. Тим часом місцевая поліція вельми серйозно подрыхтавалася до сустрэчы. Президенти США і Іраку Джордж Буш і Джалал Талабані обмірковували погоднення об американській воєнній присутності у Іраку. Американські і іракські уряди повинні провести перемови об заключенні погоднення до скончення сьогоднішнього мандату ООН при кінці року. Керівник заміжної політики Еуразв'язу Хав'єр Салана заявив, що Захад протягне використовувати двойний підхід, політику санкцій дипломатії у дочиненні до Ірану і його ядерної програми. Поводле Салани, Іран усе ще не відказав на пропонови західної економічної допомоги на узамін на спинення збагачення урану. Во усходнім Афганістані у виніку авіанальоту сілу США були забіті 22 бойовики. Повідомляється, що афганська поліція звернулася по допомогу після їх атакав на урадові будинки у провінції Пактика в авторок. А пожні тиждень почастіліся сутикнення поміж талібами і силами безпеки, особливо во усходнім Афганістані. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch назвала російські служби безпеки відповідальними за порушення прав людини у Інгушетії. Як повідомляється у її новому докладі, документально замацовані десятки фактів незаконних затриманів, катуванів, зникнення і позасудових розправ. У Іраку адміністрація автономного курдистанського району об'явила об заключенні буйної нафтової зділки з Повдньової Кореї, не глядячи на перечені центрального іракського уряду. Росія не має наміру міняти заміжнополітичний курс, не глядячи на критику, заявив президент Росії Дмитро Медведєв у інтерв'ю агентству Reuters. Ізраїль закрив переход на межі з полосою Гази у відказ на ракетний обстріл городу Сдерот палестинськими бойовиками у порушення погоднення об замиренні.
Ми протягуємо програму «Радіо Свобода» у студії Сергій Шупа. Хвилин праз 12 на наших хвалях прогучать «Подорожжі свободи». Передачу представляє автор Змітер Бартосік.
Містечко Ліпінь, що у Осіповіцькім районі, колісті мела назву Халуї. Ті пам'ятають сьогоднішні ліпінці про свою былую назву, і ті не поупливала гэтая кривдная назва на характери і льоси містачковцев. Про гэта чергова передача серії «Подорожжі свободи».
Сустреча з нашим подорожником Дмитром Бартосіком вас чекає праз 10 хвилинов. А зараз на наших хвалях передача, присвячена зворотній сувязі з нашими слухачами. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра жыццё і побыт людзей у рабочым інтэрнаце папяровай фабрыкі невялікага беларускага горада Добруша. Не так даўно на будынку інтэрната з'явіўся плакат з выявай задаволеных падлеткаў і надпісам «Шчаслівыя дзеці, што можа быць лепш?». Слухач запрашае зазірнуць у інтэрнат і спраўдзіць, наколькі змест пляката адпавядае інтэрнацкім рэаліям. Цытую ліст. На некалькі десяткаў сем'яў, якія жывуць у інтэрнаце, прадугледжаныя такія, так бы мовіць, выгоды, як агульныя кухні, агульныя прыбіральні, адсутнасць гарачай вады і немагчымасць прыняць штодзённы душ. Не кажучы ўжо пра тэлефон альбо доступ да інтэрнэту. На радасць, так бы мовіць, шчаслівым дзецям ды іхным бацькам зусім нядаўна пабудавана гарадская грамадская лазня, усяго паўкіламетра ад інтэрната. З другога ж боку ад гэтага будынка размясціўся цэнтр дзіцячай творчасці, але ад яго тэрыторыі чыноўнікі адрэзалі ладны кавалак зямлі пад індывідуальны службовы дом для галоўнага раённага начальніка. Вось там будуць усе сучасныя ўмовы, усе выгоды. І цяпер не могуць простыя бацькі пераканаць сваіх інтэрнацкіх дзетак у тым, што наша дзяржава аднолькава клапоціцца пра дабрабыт кожнага чалавека, кім бы ён ні быў. Пераканацца ў праўдзівасці апісаных мной фактаў можа кожны ахвотны, наведаўшы горад над ракой Іпуць. Вось толькі спыніцца там на некалькі дзён не атрымаецца з прычыны аварыйна абрынутага гарадскога гатэлю, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Рабочыя інтэрнаты з'ява аднолькава сумная, што ў Добрушы, што ў Гомелі, што ў Менску. Калісьці яны задумваліся як часовы прытулак для бесквартэрнай і несямейнай моладзі. Але інтэрнацкае існаванне для многіх расцягваецца на дзесяцігоддзі. Нядаўна па адной з менскіх FM-станцый я пачуў, як суседзі па рабочым інтэрнаце віншавалі нейкага Лёніка з пакоя нумар 17 з нараджэннем унука. Жывучы ў інтэрнаце, Лёніка жаніўся, нарадзіў, выгадаваў і пажаніў дзяцей, стаў дзядулем, а асобнай кватэры так і не дачакаўся. Аўтар наступнага ліста Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну разважае пра несправядлівасць у грамадстве, пра падзел на багатых і бедных, на магутных і бяспраўных. Слухач піша: «Ёсць адно месца, куды мы прыйдзем усе без позваў, без дазвольных штампаў і падпісак аб нявыездзе. І ўсе мы там будзем роўныя, як голыя ў лазні. На ільготы ды зніжкі не змогуць разлічваць ні жабрак, ні прэзідэнт. Прагныя да багацця і ўлады рвуць здабычу адзін у другога, як галодныя сабакі. Тое ж адбываецца паўсюль, у тым ліку і ў Расіі, і ў Беларусі. Толькі ў Расіі сабакі сапраўды галодныя, яны ад сквапнасці душацца. А ў Беларусі бацька сваіх добра корміць, дык яны ад багацця і перакорму шалеюць. Пакуль мы ўсе разам не навядзем парадку ў сваім доме, дык вельмі хутка адчуем іх зубы на сваёй уласнай скуры», — гэта клічыць Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну. Думаю, спадар Бяскрылаў, з вашымі высновамі пра галодных прыслужнікаў у Расіі і сытых у Беларусі многія паспрачаюцца. Якраз беларускія чыноўнікі ды іншыя наменклатурныя начальнікі з зайздрасцю пазіраюць на ўсход, дзе многія іхныя калегі ўжо сталі ўладальнікамі нафтавых свідравін, радовішчаў газу і вугалю, буйных заводаў і банкаў. Менавіта беларуская кіроўная эліта на гэтым тле лічыць сябе галоднай і з надзеяй пазірае на яшчэ пакуль не да канца падзеленую дзяржаўную ўласнасць у Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Жэрдзіў з Гомеля ў сваім новым лісце на свабоду адклікнуўся на адну з нядаўніх праграмаў, у якіх абмяркоўвалася праблема палітычнага лідарства. Асабліва ўразіла спадара Жэрдзіва меркаванне аднаго слухача, які лічыць, што лідарам можа быць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Анатоль Жэрдзіў з гэтай нагоды піша: «Калі б свет, выбіраючы лідараў, кіраваўся толькі крытэрам узросту, то ў ліку гістарычна значных асобаў не было б ні Александра Македонскага, ні Петра I, ні Наполеона, ні Кацярыны II, ні многіх іншых. А па-другое, незалежна ад узросту, лідар павінен быць шчырым з людзьмі, якіх хоча павесці за сабой. Самая незначная хлусня адштурхне ад яго лепшых. Па-трэцяе, якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, ён павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не станавіцца ў позу пакрыўджанага. Наадварот, трэба апасацца тых, хто заўсёды пагаджаецца. І яшчэ адна думка, якая прыгнятае больш за іншае. Ужо хутка 20 год незалежнасці Беларусі, а дагэтуль ніхто не заклапочаны нізкім узроўнем спеласці беларусаў, якіх улада лёгка падманвае. Нават у дэм-руху ўзровень такі нізкі, што народ гэта бачыць, і падчас выбарчай кампаніі часта можна пачуць. А чым апазіцыя лепшая за тых, якія цяпер кіруюць?» Напрыканцы ліста Анатоль Жэрдзіў адгукаецца на нядаўняе паведамленне пра тое, што кіраўніцтва партыі БНФ выключыла са сваіх шэрагаў аднаго з партыйных лідараў Алеся Міхалевіча. Слухач з гэтай нагоды заўважае: З аднаго боку, можна і пацешыцца з таго, што ёсць хоць адна жывая арганізацыя, дзе існуе абмен меркаваннямі. А з другога боку, жаданне спаліць на кастры іншадумца не ёсць прыкметай дэмакратыі і не сведчыць пра высокі інтэлект тых, хто так разрульвае праблемы. Бедная, няшчасная наша Беларусь. Такімі словамі, заканчвае свой ліст на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Партыяй, выключэнне з якой параўнальнае для выключанага са спальваннем на кастры, была хіба толькі КПСС. Былы камуніст пазбаўляўся пасады, статусу, грошай, кар'еры. На ім на ўсё жыццё заставалася незмывальная пляма. Не думаю, спадар Жэрдзеў, што выключэнне сённяшняй беларускай апазіцыйнай партыі варта ацэньваць гэтак жа драматычна. Дыскусіі, канфлікты, ідэалагічныя разнагалоссі і супярэчнасці – нармальны працэс у партыі, якая лічыць сябе дэмакратычнай. Што да ўзросту палітычнага лідара? Вядома, можна быць геніяльным арганізатарам ды кіраўніком і ў 20 год. Але наўрад ці выпадкова, у большасці дэмакратычных краін свету узроставая планка для асобаў, якія прэтэндуюць на галоўную пасаду ў краіне, узнята значна вышэй. Нагадаю, калі б у 94 годзе ў беларускай канстытуцыі была замацавана норма, паводле якой стаць прэзідэнтам можна не раней, чым у 40-гадовым узросце, а гэта прапаноўвалі многія дэпутаты, сёння ў Беларусі быў бы зусім іншы прэзідэнт і, верагодна, іншы грамадскі і палітычны лад. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Антона Мелюха з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Спадар Мелюх – інвалід другой групы з дзяцінства – «Живи один, у нестачи и крыўдзе». У своем листе на свободу слухач пиша. «Як жить далей, не ведаю. С кожным днем усё дорожее. Крамы для таких, як я, перетвораются в музеи. Поглядеть можно, а купить не. У моей особистой господарцы ничего нема. Я опынулся у вельми складанным становище. Моему житю не позаздростить ни один собака. У меня и житло обоякое. Порожних хат у нас шмат, паўвёскі. Але ў мяне няма грошай. Прыязджала па маіх сігналах шмат камісіяў. Кажуць, вам няма дзе жыць, але і ў нас няма на гэта сродкаў. Куды звяртацца не ведаю. Вось вы парадуе ўсё абвінавачваеце Лукашэнку. А ён, можа, нічога і не ведае пра тое, як мы жывем. Усім прэзідэнт не дапаможа. Я вось тут звярнуўся ў нямецкі чырвоны крыж, каб падарылі мне 9 тысяч еўра, каб хапіла купіць дом, мэблю, паліва, прадукты, лекі. Словом, усё. Мінула ўжо 3 гады. Ні адказу, ні прывітання. Можа, чаго-небудзь вы даб'ецеся ад іх у гэтай справе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Пра сваіх сацыяльна неабароненых грамадзянаў найперш павінна дбаць беларуская дзяржава, а не нямецкі чырвоны крыж. Вы ж, спадар Мелюх, ходзіце на выбары галасаваць не за дэпутатаў Бундэстагу і не за нямецкага прэзідэнта. Так, кіраўнік дзяржавы можа не ведаць пра бядотны стан канкрэтнага чалавека. Але ж тыя раённыя начальнікі, якія прыязджалі па вашых скаргах і якіх прызначыў на пасады прэзідэнт, напэўна ж, ведаюць вашу сітуацыю. Дапамагаць такім, як вы, іх непасрэдны службовы абавязак. Дарэчы, знайсці ў вёсцы кінутую хату, выкупіць яе за сімвалічную плату, а то і ўвогуле забраць бясплатна, для раённай вертыкалі не ёсць надта вялікай праблемай. Прынамсі, 9 тысяч еўра на гэта не запатрабуецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Даўніх часоў у рачной краіне Беларусі будавалі масты. Дый саму Беларусь называюць краінай мостам, якая звязвае ўсход і захад Еўропы. Па якіх мастах і куды ішлі і ідуць беларусы?
Усё залежала ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста.
Пра беларускія масты мы будзем гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячеслава Ракіцкага слухайце ў нашай заўтрашняй праграме. Нагадаю, асноўныя падзеі дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня Центральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй уже 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. На чарзе падарожжы свабоды. Сёння Зміцер Бартосік раскажа, як ён пабываў у мястэчку Ліпень Асіповіцкага раёну.
Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры. Цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляцам. У клубе ўгадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая сумам пазірае на вясёлкавую рэчаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё.
Церкву няма, вот надо, што было. Церква ёсць, вот там далёка, нейка такая халупачка небольшая, маленькая такая. Ну, некалі была ж церква на плошчы, у нас церква была. Венчаліся тут і ўсё на свеце.
А вы памятаеце іх?
Ну, сделали клуб, снімалі красты, некі там Іван Іванавіч быў, дык людзі клялі яго, дык не памёр. Ну, заставілі яго красты гэта снімаць, калакала гэта і ўсё на свеце. Ну, гэта даўно ўжо, канешне, было.
30-е гэта?
Да.
А раней Ліпень называўся?
Халуі. Ну, там так... пан быў тут, і рабочая налімаў рабочых, і работалі. Ну, гэта ў іх былі халуі у пана ж. Не называўся хорошыя людзі, а... Над халуї. Ну, як пана Скірпан не став тут, сталі вже те саме, тоді зробили Ліпень. Мястечка Ліпень був, мястечка. Тебе ж хочуть щось зробити, тому що некі агрогородок некі ділають вже.
Сусідні вьоски не обзивалися на вас?
Ні.
Ніяких таких от кривдов таких?
Ні. Люди тут хороші. Хороші люди.
Так. Да 1920 году, у ліпені якога адбыўся наступ чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы 3 сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Места, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было.
Раней жа вёска мела назву Халуї.
Хола.
Хола?
Хола. Не халуї, а хола. А хто-то вже зовсім підтоптав під ноги.
Найстарейший ліпенец Віталь Бродський, 90-гадовий сівий пригажун, вельми подобний на артиста Зіновія Герта, тлумачить мені, откуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй-то по-польськи націск ставили на першим складі холуй. Халуй, ну, слуга, прислуга, чоловік. Прыгнечаныя,
кажуць. Скажыце, а гэта ніяк не адбілася на характары ліпенцаў такая назва?
Не, нічога. Так, людзі прывыклі, куды ты едзеш, у холу, дзе ты быў, у холу. А потом мы перайменавалі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі.
Сцягнуты ў клетчастых нагавіцах, сівы свецкі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў, назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне, у кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асірацеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў.
І як вам удаецца трымаць такую форму? Вы выглядаеце, ну, 70 з невялічкім.
Ну, нічога так сабе. У шахматах удзельнічаў, уже всякіх турнірах ездзіў, і ў Гомель на ўсебеларускае, і ў Магілёве быў. Красворды складаю, вот, о мой красворд, больше 100 красвордаў клаў.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава, побыл у Тбилиси, у самом Тбилиси, в этой Грузии. Тоже Грибоедова там навестил. Ну, в общем, тратил гроши, как было.
Забирался Бродский и далеко на полночь.
Ну, ты да, ничего, так место холмистое, высокое. Даже и грибы росли на камнях, я только удивился.
А что вас загнало аж на Утынду?
Ну, прочитал, что будет затмение полное вид на Утынде. Ну, а внуку хотелось мне показать этому, проехать трохи. Ну, так поэтому я и поехал.
А вы не были за межой?
За межой? А як же, в Германии был.
Это в каких годах?
44-й, 45-й.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў мястэчка Ліпень Асіповіцкага району.
На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога, падобна на тое, складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Тяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы.
Как бы ни говори, я очень все-таки разумная в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Вот смотри, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, идет. У нас открыт комплексно-приемный пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Mm-hmm. Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство уже уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Химной Игнатовке или такие вот деревни отдаленные. Да это везде по республике.
У адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайте пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў зметра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў.
Вы довольны?
Это неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории, и заборы.
Змитер ласкаво запрошая у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят... В первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Ну, полы тоже делали хлопцы такие, серьезных организаций. Пены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай. Пардон.
Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, в которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд. А оно, в принципе, вам во властность отдайте клинику тебе?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць з жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Хоць жопа еш. Некому работать.
Нема каму браць.
Некому работать. Белая раса будет отмирать. Жолтая раса займет свое преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость. Приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы. Создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархи командуют, которые поделили все то, они обокрали народ, который голодал. Почему отмирает эта раса? Сейчас китайцы заполонили до Урала. До Урала. И пусть они подумают. Подумают, что будет дальше. Вы знаете, что ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да, государством управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я пачу упершыню. Калі праз гады паўстане пытанне пра вяртанне гістарычнай назвы ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Толькі сакаліны кут.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік наведаў для вас мястэчка Ліпень Асіповіцкага району. І закончыць гэтую гадзіну нашага радыёэфіру форум свабоды. Рэакцыі інтэрнэт-чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Юрый Дракахруст.
Учора Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов Палату представников 28 вересня. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Наведники нашего сайта комментуют выказывание наместника старшини КХП БНФ Юрася Беленького, который заявил, что удел оппозиционных сил у выборчем фарсе вельми важен крок у накерунку до легитимизации Палаты представников. На что наведник, который назвался лоер, отказывая.
Само існаванне КХП як легальнай партыі – гэта легітымацыя рэжыму, бо ёсць прызнаннем палітычнай улады дыктатара. КХП кожны дзень дзейсна прызнае права Лукашэнкі на абсалютную ўладу ў Беларусі.
Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, якая знаходзіцца ў спісе неўязных, расказала пра свой досвід паездкі ў ЗША. Яна наведвала штаб-кватэру ААН. У аэрапорте ее разом с нелегалами повели, как кажа Наталья Пяткевич, у некий обезьянник. На эту публикацию на нашем сайте Глеб Зворши отказывает наступным чином.
Молодая и нормальная Пяткевич разглядается супрацовниками помежных службов как человек, якому нельга доверять и якая небеспечная для свободного свету. Яны все добро разумеют, дорогая Наталья. Яны сутыкаюцца штодня з такімі маладымі і нармальнымі. Вам так хацелася б, каб яны здзіўляліся і спачувалі вам, але яны не спачуваюць. Нібыта вялікая начальніца, у Беларусі куды хачу, туды і паеду, а ў Амерыцы вось адсюль і дасюль, і нікуды болей, як злачынцу.
Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць запрашэнне Александрам Лукашэнкам папы Рымскага ў Беларусь. А дакладней інтэрв'ю «Начной свабодзе» з рэдактаркай парталу «Царква» Наталкай Базылевіч, якая лічыць візіт папы ў бліжэйшы час неправдападобным. Наведнік, які назваў сябе Бенедиктом, написал наступное.
Коментар с подарения Наталки Базилевич, на жаль, надзвычай некваліфікаваны. Варто задуматься, с чем можно поравнать узровень дипломатичного досвіду Ватикана, его здольности досягать мэты. У характеры Лукашенки гулять на суперечностях, при отсутности неких моральных тормозов. Это вядома.
Святар Александр Шрамко з Менску адказвае.
Мне дзіўна чуць папрокі аб некваліфікаванасці. Такое ўражанне, што аўтары каментаў маюць доступ да вельмі-вельмі кваліфікаваных крыніц.
Свое меркаванне на сайте покинул и Глеб Взворши.
Малойца Наташа, квалифікавана разумна з веданнем темы. Релігійную варажнечу распальваюць тыя, хто ўсё сваё свядомае жыццё піша ананімныя даносы сакратарам партыі, народным контролем і амерыканскім кангрэсам. На то і свабода, каб выказвацца свабодна. У тым ліку і пра рэлігійных уладароў. Не бойцеся нікога.
Прагучаў форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Юрый Дракахруст.
У эфіры «Свабода». За полгодины до полночи вы еще почуете. У Мінську, праскай студії Алена Струве, за полгодины до полночи вы еще почуете. Экспертизу свободы, экспресс-анализ бягучих подеев, онлайн-конференцию, выконавцы обовязку старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича. Однак сперша новины. Сегодня в Беларуси в свете. Старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина выказала меркование, что сёлетняя выборчая кампания пройдет больше открыто за попередние. У Мінскім районном суде скончився процес у справі живого щита. Супрацовників державної аутоінспекції осудили на 2 роки зняволення умовно за терміновкою на 3 роки. Сьогодні випускний баль у навученців 4-го курсу Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Ліцей уже 5 років дійнічає у подпольних умовах. Отбувся конфликт на колгасном рынку у Пинску. Приватные гандляры протестовали супрать супрацовников податковой инспекции. Натоп вышторхов инспекторов за межи рынку. Сегодня у шерегу регионов Беларуси, у тем лику и у Минску, на протяглый час отключилась электроэнергия. Как высветлилось, причиной стал выход со строя одного из электрогенераторов наибуйнейшей в Беларуси Новолукомльской гидроэлектростанции на Витебщине. У другой полове дня станцию спынили на ремонт. У эфира «Свобода» вы слушаете новины до международных подеев. Президенты США и Ираку Джордж Буш и Джалал Талабани обмерковывали погоднение об американской военной присутности у Ираку. Американские и иракские урады повинны провести перемовы об заключении погоднения до скончения сёлетнего мандату ООН при конце года. Керовник замежной политики Евразвязу Хавьер Салана заявил, что Захад протягне выкористовывать двойный подход, политику санкций дипломаты у дочинения до Ирана и его ядерной программы. По воде Саланы, Иран все еще не отказал на пропановы заходней экономичной допомоги на взамен на спынение сбогачения урану. Во усходнем Афганистане в вынику авианалету силы США были забиты 22 боевики. Поведомляется, что афганская полиция звернулась по допомогу после их атаков на урадовые будинки у провинции Пактика в авторок. А пошний тыдень почастились сутыкнения помеж талибами и силами безпеки, особливо во усходнем Афганистане. Международная правооборонная организация Human Rights Watch назвала российские службы безпеки отказными за порушение прав человека у Ингушетии. Вы слухали новини. Наступний випуск завтра.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис фрагментів онлайн-конференції з Анатолієм Ляуковичем, сустаршинем об'єднаних демократичних сил, виконавцем обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». А тепер експертиза свободи. Учора підписаний президентський указ, який дає старт кампанії по виборах Палати представників. Що означає ця кампанія для уладів, які задачі ставить перед собою опозиція, яке ставлення громадства до виборів Палати представників? Гете питання обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Александр Лукашенко у інтерв'ю газеті «Комсомольская правда» заявив: «Ми хочемо продемонструвати і Заходу, і Росії, як треба проводити вибори. Ми зробимо їх настільки демократичними, і ви упевнітеся у реальному виніку, кого народ сьогодні підтримує». То бок, з цієї репліки виникає, що улади зацікавлені у легітимізації цих виборів, легітимності Палати представників. А як ви лічите, які є мети ставить улада під час цієї кампанії? Господар Івашкевич.
Головная мета этой кампании для улады – это признание Палаты представников в первую очередь в Европе и, возможно, в США, хотя это более сумнівно. И наилепший сценарий для улады такие, как кандидаты с одного списка ОДС пошли на выборы, але обмежеванные разными заборонами ЦВК на форму и масштаб агитации проводят кампанию тихо и незауважно. Как подчас голосования назиральники АДС на выборчих участках тихо сидели на визначених місцях у 10 метрах від урни для голосування, назираючи, як виборщики спокійно і свободно волі виявляються. І як почався подліку голосів, назиральники АДС констатували, що подліку голосів, напевно, не було, і тихо пішли домов писати справу здачі скарги. А влада обере кілька кандидатів депутатів, яким дасть звання конструктивних опозиціонерів, і дозволить їм стати депутатами. Після цих позиціонерів пошлють в Європу домагатися признання палати і притягнення інвестицій в економіку Білорусі. Призначені опозиціонери можуть бути як зі списку АДС, а так і не з його. От такий сценар влади, я думаю, що АДС йти по такому шляху категорично нельзя, бо це фактично ліквідує АДС як суб'єкт і навіть як об'єкт політики як на Білорусі, так і в міжнародному плані.
Господар Класковський, а ви як міркуєте, які є задачі, мети ставлять влади під час цієї виборчої кампанії?
Я думаю, что звыш задача это заховать статус-кво у парламенте, у тем сенсе, что заховать контроль над ситуацией, заховать лояльность депутатского корпуса, потому что с одного боку представники уладов декларуют, что мы, мовляв, на две тратины прикладно изменим склад, однако зрозумело, что они постараются, как бы это была чисто такая механичная ротация, то бок замест одних правладных депутатов пришли иншие, такие самые, якія будут послухмяно у потребный момент узнимать руки. Не выключено, что правди, 2-3 некие умовные оппозиционеры так само трапят, им отшкодуют мандаты, скажем так, то бок это не будет выником реальной борьбы, а просто будет неким жестом, некой такой соступкой на показ Заходу. И безумовно, влады постараются, как бы это были або марионетковые фигуры, або такие карикатурные некие фигуры, которые только будут дискредитовать оппозицию у вачох обывателя. Другая задача владов, это по махчимости позбегче политизации громадства подчас этой кампании. Вот сегодня показали, что державный друг дал только короткие сухие поведомления, хотя у нормалевой цивилизованной краине уже вся пресса стояла на ушах и гула, что вот начинается кампания, там были бы анализы раскладов политичных и так далее. Потом это 50 базовых величинов на агитацию, на кандидата, это, конечно, котовые слезы, зразумело, что это будут некие улетки шерые, невыразные, то бок старается влада, как большиня громадства просто эту кампанию не зауважила. Ну и нарешті, саправды, есть такая мета отримать некий бонус от Заходу, ти хотя бы он как бы не надто жорстко оценил эту кампанию. Тому, махчума, не будет такой залишней брутальности на упростовое удочинение до оппозиционных кандидатов, але их просто постараются связать по руках и ногах, как бы вынику сказать, глядите, вот они там кулялись, как любит сказать наша влада, але ничего не смогли заработать, народ за их не проголосовал. Вот такие задачи в основном.
У экспертизе «Свободы» берут удел наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Вяде перадачу Валер Крабалевіч.
Апазіцыя пачала рыхтавацца да выбараў у палату прадстаўнікоў загадзя раней, чым падчас ранейшых выбарчых кампаній. І мусіць упершыню аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэалізуюць тактыку «адзін кандыдат на адну акругу». Праўда, поўнага адзінства няма. Нечакана еўрапейская кааліцыя пайшла асобнай калёнай, таксама вылучае сваіх кандыдатаў, а «Малады фронт» абвесціў байкот. Але і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія паслядоўна збіраюцца удзельнічаць у выбарах, заявляюць, што сапраўдных дэмакратычных выбараў у Беларусі няма. Тады якія мэты ўдзелу ў выбарах апазіцыйных сілаў? Спадар Вашкевіч.
У такой сітуацыі АДС павінен прапанаваць такі сценар, па якім ўлада будзе змушана ці ўжыць дэманстратыўныя рэпрэсіі і сваімі рукамі ажыццявіць байкот выбараў і пахаванне надзеі на прызнанне палаты ў Еўропе і ЗША, ці прапусціць у палату лідараў АДС. Я свядома кажу пра лідара АДС, бо пропонуемый план дзеянняў наўрад ці можа быць ажыццёўлены ў Лунінцы ці Чашніках, але ж вот у Мінску, Гародні, Берасці такі план цалкам можна рэалізаваць. А менавіта прарвацца ў палату лідары АДС могуць толькі тады, калі яны правядуць магутную агітацыйную кампанію, дамогуцца рэальнай падтрымкі большасці выбаршчыкаў на сваёй акрузе і прымусяць улады дапусціць прадстаўнікоў АДС да рэальнага і непасрэднага кантролю за урнай для галасавання і ўдзення ўначы і непасрэдна удзелу ў падліку выбарчых бюлетэняў. Такі сценар можа быць рэалізаваны толькі тады, калі кандыдаты АДС будуць раздаваць значна больш агітацыйных матэрыялаў, чым дазволена ЦВК. Калі кандыдаты АДС будуць праводзіць мноства масавых мітынгаў непасрэдна ў дварах жылых дамоў, а не ў адведзеных выканкамамі пустырах. коли назиральники АДН будут рашуче, не зважаючи на забороны выборчих комиссий, явочным порядком брать под контроль урны и сядать за стол для подлику бюллетеня. И в данной ситуации улада си будет спокойно на это глядеть и таким чином даст мощность оппозиции проконтролировать выборы, си будет замушена начать сама вздымать кандидата в АДС, а не самим кандидатом вздымать на вот за 5 дней до голосования. Влада вмусить арештовывать удельников передвыборчих митингов, выносить за руки и ноги на зеральнику АДС выборчих участков при допомозе АМАПу. А командам кандидатов в таким выпадку необходимо обовязково забеспечить фиксирование этих деяний на фото и видеоаппаратуру с наступной трансляцией у СМИ. Особная задача в этом плане стоит перед массовой акцией в день голосования на Костричинской площади у Минску. Под лозунгом «Только на площади твой голос будет почут». И треба подректоваться акцию так, как ее показали все европейские и российские сродки массовой информации. А коли улада постарается, то покажет не только митингантов и их лозунги, але и фурлон режиму полицейской державы. И еще раз подкреслю, мы своими активными деяниями, которые должны поставить уладу перед выбором. Си репрессовать и сдымать кандидата у одиного списка и тем самым поховать признание палаты. Си пропустить лидера ОДС в палату. Мы повинны идти на конфликт. Хочу обозначить, в старожитном Риме провокация – это было право апелляции до народу гражданина, осужденного уладой до смерти. Такое влада вырешила оппозицию поховать. И мы повинны рашуче звернуться до народа и сорвать этот план.
Господар Класковский, а вы, як лічыць, якія мэты і задачы ставіць перад сабою апазіцыя ў гэтых недэмакратычных выбарах?
Думаю, что никаких иллюзий у оппозиционных штабов нема, и это можно мерковать и по словам господара Ивашкевича, потому что вот эти декоративные элементы, которые пропонуются уладами к шталту, мы там улучшим нескольких оппозиционеров с правом дорадше, а только голос у ЦВК, причем я вот уважливо прочитал ответный декрет, там есть цікавые пункты, например, эти сябры комиссии не мают права удельничать у проверках, которые ладит комиссия. То бок такие обмежевания, которые фактично сводят на ничто эту миссию, эту функцию. Тому, натурально, покольки откинуты некие принциповые пропановы, ведомо, что объединенные демократичные силы распрацовали 6 проектов постанов ЦВК, это более таки лагодный вариант, мовляв, не хочется законодавство менять, давайте хотя бы трошки измягчим практику уживания. Але и эти проекты были названы непримальными. Тому, натурально, выглядая на то, что влада цалком хочет поводить своего сценару провести эту кампанию, и единое, что могут сделать тут оппозиционные силы, это навязать свой сценар, некую мощную гульню. Я не кажу тут про вариант бойкоту, потому что, сдается, все ж таки большиня структура оппозиционных выбрала вариант уделу. И вот то, про что сказал господар Ивашкевич, что бог не накинуть свою гульню, примушать, как улады маневровали, помылялись, во всяким разе засвечили лишний раз свою недемократичность. Он выглядает пригоже, однако тут питание упирается все ж таки у ресурсы самой оппозиции и у потенциал мобилизационный. То бог на койке отгукнется громадство. А вот тут есть великие пытанні, тому что парламентские выборы не успрымаются такой некой этапной подеей у грамадстве, як, например, президентские. Тому что, коли навод уявить, что склад парламента резко меняется, это не означает одразу переходу улады в иншие руки. Тому что есть высшая палата, есть и президент за маль, что необмежованными полномоцтвами. Тому я думаю, что на практице добро будет, коли оппозиция сможет некий провести тренинг своих структур, провести некую агитационную працу у легальных межах, якія магчымыя падчас кампании, и подрыхтуе некий грунт под президентский.
Нарэшце, третий суб'ект выборчай кампаніі – беларускае грамадства. Што для яго означаюць гэтыя выборы? Спадар Ивашкевич.
Белорусское громадство в массе своей вельми скептично ставится до выборов, до того, что палата может нечто поуплывать на политику на Беларуси. Але с другого боку люди отчувают тревогу перед будущим. И это таки психологично переломный момент. И когда разглядать эту выборчую кампанию как частку подрыхтовки до президентской кампании, то оппозиция может скористать ее для увеличения количества активных волонтеров своих шерохов. Я не думаю, что можно резко повеличить пассивную подтримку, але активизовать демократично настроенных людей, показать им перспективу, марчима.
На жаль, я думаю, что большиня обывателей просто не зауважит этих выборов. Натурально, яны пойдут, проголосуют, укинут у скриню бюллетени. Это еще советская звычка у многих. Массовой сведомости еще покуль не выпрацевалася тая политическая культура, якая дозволяла осенсовывать, что такое вот эта галина улады, на во что потребен парламент. Тому эта кампания не будет некой вызначальной. Умовно кажучи, ніякой, конечно, колеровой революции ни улады, ни оппозиции не чакают у осень.
У экспертизе «Свободы» брали удел наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина выказала меркаванне, что сёлетняя выборчая кампания пройдзе больш открыта за папярэднія. У Менскім районным суде скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну, вывесілі чорныя банеры, сімбаль пахавання свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падаткавай інспекцыі. НАТОП выштурхнуў інспектараў за межы рынку. А теперь на хвалях свободы запис онлайн-конференции с Анатолием Лявковичем, со старшинем Объединенных демократичных сил, выконавцем обовязков старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Спадар Лявкович, скажите, как может человек, который не имел повагу навод сирот своих студентов, узначаливать такую партию, как БСДП?
Ведайте, есть разные думки у студентов. И по великим рахунку это не есть аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць 2 партыі. Беларуску стала дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з 2 бакоў ад гэтых партыяў, што прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося ў сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, які я адзначыў вышэй. А ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзенщіні. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння.
Наступнае пытанне да Анатолія Ляўковіча ад Ларысы. Падар Ляўковіч, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Мінскай вобласці выбарамі займаецца Салыш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю з павагай 16 кандыдатаў дэпутата ад апазіцыі.
Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І у тым ліку ведзем агульна гэтую кампанію. Я як сустаршыня палітрады АДС толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі наверсе ў кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритетны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і наверсе, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, калі ў Ларысы ёсць канкрэтныя, слушныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем і абмяркуем. Ці на палітрадзе, ці на прэзідыуме АДС.
Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Гэта пытанне, колькі не існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукеев заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу ў палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары, давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. Нам гавораць пра байкот. Ну вот сацыёлагі кажуць, што прыкладна 78% жанчын і 68% мужчын сказалі, што яны пойдуць на выбары. Я таксама за байкот. Але за байкот, што менавіта 78% жанчын і мужчын не пойдуць на выбары. А калі пойдуць, дык будуць байкатаваць участковыя участкі і участковыя камісіі. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і гэтак далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усяляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён, Ляўковіч, мусіць, вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае пад сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, пройшов у ёй усе прыступкі, працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў ёсць праца, яе вынікі.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі? У партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне, і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, а астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці вобласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Ляўковіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Ляўковіча. Ляўковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайте паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый, захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Ігоравіч можа пабудаваць забор у вёсцы. І гэта Александр Ігоравіч можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Горш з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, наверное, лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта, то, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Ігоравіч Лукашэнка.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з Анатолем Ляўковічам можна пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, На гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!